Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року почалася депортація сталінським режимом із Криму близько 200 тисяч кримських татар. В Україні ця депортація визнана геноцидом. Після незаконної окупації Криму Росією навесні 2014 року 18 травня визначене також як День боротьби за права кримсько-татарського народу. У Криму з нагоди роковин депортації щороку раніше відбувалися масові заходи, зокрема жалобний мітинг у центрі Сімферополя. Але після початку окупації півострова Росією такі акції заборонили. Кримські татари, що залишилися в Криму, кажуть, що нині навіть їхні сльози під контролем ФСБ. Про пам'ять і незламність, тугу і віру у сьогоднішній програмі будемо говорити з головним редактором онлайн-видання «Українська правда» Сивгіль Мусаєвою Боровик та народним депутатом України Сергієм Куніциним. Добрий день.
Добрий день.
А зараз на зв'язку зі студією людина, яка однією піснею примусила весь світ говорити про трагедію кримсько-татарського народу – Джамала. Добрий день, Джамало.
Доброго дня.
Мої вітання і слова подяки від усіх українців. І коли я скажу зараз слово «Кючук-Узень», про що ви подумаєте?
Про дім свій. Про місце, де я виросла, і там, де знаходиться моє серце зараз, тому що там живуть мої батьки. І це просто саме рідне.
Ви сьогодні, очевидно, з мамою спілкувалися?
Ще ні, тому що дуже багато інтерв'ю було зранку, і я ще не встигла спілкуватися з батьками, тому що і в них там вже інтерв'ю, я маю на увазі таке, знаєте, не для газет, а дійсно приходять дуже багато людей, вітають, принесуть пироги, квіти.
Коли вперше Сусанна маленька дізналася від бабусі про цю трагедію кримсько-татарського народу?
Вона мене дуже любила, тому що я їй нагадувала доньку, яку вона втратила саме у цих вагонах під час депортації. В неї було 5 дітей, 4 сина і 1 донька. І от 1 донька звала її теж Сусана, і вона померла. І я їй дуже її нагадувала, і вона мене дуже любила, і я її пам'ятаю дуже добре. Незважаючи на те, що я була дуже мала, я пам'ятаю, як вона плакала, як вона читала молитви, як вона розповідала завжди з очами сльозами на очах про те, як вони їхали, як їх дійсно там розбудили десь в 3-й годині, як перед тим, мало хто про це знає. Знаєте, такий момент, що мало хто знає, що ці солдати радянські, вони жили в багатьох сім'ях, вони жили. Вони приїхали до села як солдати, і їх зустрічали як рідних, тому що в той час люди їх сприймали як своїх синів, як своїх чоловіків, розумієте? Я не знаю, як описати це паскудство, вибачте, але коли люди тобі дають спочатку ліжко, дають тобі дах над головою, а потім ти зранку їх пхаєш і кажеш, збирай речі, ти придатний.
Я розумію, Джамало, а оці слова про незнайомців, які приходять у твій дім, вони більше про бабусю, чи може навіть і про маму, і про інших родичів, і про всіх татар, до яких незнайомці прийшли не лише в 44-му, а й сьогодні?
Я знаю, дуже багато дійсно зараз маніпулюють це, знаєте. Я можу сказати, що я писала про той час, про 1944, про 1944 рік. Але дійсно, коли сталася анексія 2 роки тому, це додало суму в моє життя. І я, як творча людина, просто ще раз згадала і просто відчула цю біль і цю історію зовсім інакше. Я, можливо, ще глибше відчула своє коріння. І знаєте, як ми всі українці відчули після революції єдність? Може, знаєте, іноді це страшно звучить. Я хотіла б, щоб ніколи не було цієї пісні, і не хотіла, щоб не було цієї революції, як в нас була. Але, знаєте, іноді буває так, що оці погані якісь речі, вони вони нас об'єднують. Це жахливо звучить, я ненавиджу це, але завдяки цієї революції ми більш стали українцями. Ми зрозуміли, що ми багато часу не розуміли своє коріння. Ми не улюбили один одного. Ми та й насправді країну не любили свою, розумієте? Але після цієї революції і після всіх цих страждань, які ми зараз маємо, ми вже інакше відносимося до цього. І так само я провожу паралелі з тим часом.
Дякуємо, Джамалу. Севгіль, я звертаюся до Севгіль Мусаєвої-Боровик. Ви народилися теж не в Криму, але батьківщина ваша Крим, і ви тужите за тією кавою з джезвички, яку пам'ятає ще ваша бабця, і можете згадувати її лише на старих фотографіях.
Це правда, і я дійсно вже, на жаль, більше ніж півтора роки не була у Криму, і я, звичайно, дуже сумую, і найстрашніше, що, на жаль, я вже в цей будинок, напевно, не зможу повернутися, тому що батьки минулого року вирішили продати його і приїхати до Києва просто через те, що вони просто далі не могли знаходитися в тому токсичному середовищі. Вони не хотіли сприймати цю російську у лапках реальність, і тому змушені були виїхати. Тобто фактично то, чого добувається окупаційна влада Криму, воно відбувається. А добувається вони того, що кримські татари не примусово залишали півострів.
Тобто, зараз хто каже, що це така собі гібридна депортація.
Абсолютно вірно. Абсолютно вірно, тому що дуже багато моїх знайомих родин, які казали, що ми ніколи не приїдемо, навіть якщо ми на батьківщину повернулися, так важко поверталися, і нас нічого звідси не пожене. Але, на жаль, ці люди також вимушено їдуть, тому що деяким з них забороняють знаходитися у Криму, зважаючи на те, що вони не хочуть брати російський паспорт, і вони порушують імміграційний режим, і так депортували, наприклад, декількох представників в Меджлісу кримського татарського народу, зокрема Сіновера Кадирова. В нього була така ситуація. Для інших створюються такі умови, коли вони виїжджають і не можуть їхати через те, що оголошуються якісь кримінальні справи чи щось. Мої колезі, ну, хоча вона не кримська татарка, Анастасія Рінгіс, яка дуже багато писала так само про кримських татар, їй заборонили в'їзд на територію Криму протягом 5 років.
Чи намагалися ви в'їхати?
Ні, не намагалася, але завдяки своїм знайомим, які залишилися у Криму, я дізналася, що мені не бажано туди з'являтися, як і іншим співзасновникам організації «Кримсос», ну, тобто я в якомусь чорному листі.
Зараз я звертаюся до Нарімана Джелялова, який з нами на скайп зв'язку з Сімферополя. Пане Джелялов, чуєте ви нас?
Так, добре чую.
Так. От я на початку програми цитувала про те, що зараз навіть сльози кримських татар під наглядом ФСБ, це були ваші слова сьогодні, заголовки деяких інтернет-сайтів саме з вашими словами. Наскільки от говорити таке безпечно в Криму?
Ви знаєте, сьогодні вільно говорити, вільно думати в Криму і якось діяти, звичайно, небезпечно. Однак ми не можемо дозволити себе мовчати, тому що саме от сьогодні я був в Сімферополі біля одного з таких пам'ятних каменів, присвячених депортації, біля залізничного вокзалу, і бачив сльози наших дуже поважних людей похилого віку. І дивлячись на ці сльози, я розумію і говорив до нашої молоді, що наше завдання не дозволить, щоб ці сльози знову повторилися. Тому мовчати не можна, і, звичайно, ми не ліземо на рожон, однак певну межу все ж таки позаду себе ми визначили. І за цю межу назад це не можна. І говорити про те, що відбувається в Криму, сьогодні дуже важливо. Сьогодні відбувається суд над 4 нашими співвітчизниками, які звинувачуються в тероризмі.
Моє запитання до пана Сергія Куніцина, як народного депутата України і людину, яка довгий час працювала в керівництві Криму. Дехто з правозахисників зараз звинувачує українську владу в тому, що українська влада сприяє, даруйте, інтеграції кримчан і кримських татар в нинішню російську систему.
Не совсем правильно расставлен акцент. Не сприяє українська влада. Ми, як депутати Верховної Ради, ще з прошлого созыва, да, ми не признавали референдум, ми голосували. Мы так же, как Сергей, и я точно так же не въездной, у меня там мама живет, у меня там отец, бабушка, дедушка похоронены, я уже мать 2 года не вижу, поэтому мы голосуем за все, что касается Крыма, тем более я был 6 лет премьер-министром Крыма, 4 года губернатором Севастополя, вся моя жизнь политическая с 25 лет, 22 года связана с Крымом, поэтому для меня это больно. И другое дело, что мы... Очень мало делаем для... Все ветви власти очень мало делаем для того, чтобы системно заниматься этим вопросом. Цельной программы возвращения Крыма нет. Поэтому, знаете, сегодня чиновники работают по Крыму. Каждый то, что себе придумает, вот тот и делает. А должна быть, знаете, каждый должен знать каждый день, что он для этого делает. Вот я как вице-президент Федерации футбола...
Кто мог бы разработать эту программу?
Ну, я знаю, що вона нібито розроблялася так само і РНБО, і так само мені здається, що має бути група декількох міністерств, зокрема Міністерство закордонних справ, депутатів, які ну, є у нас, наприклад, міжфракційне об'єднання Крим, до якого входять депутати. Наскільки я розумію, ви так само є членом цього об'єднання. І знову ж таки, це Міністерство з окупованих територій, тобто у нас з'явився міністр, і разом сісти. І також мені здається, що потрібно сюди включати і представники громадських організацій, які також дуже багато робили протягом цих 2 років. І мені здається, що, наприклад, що можна робити прямо зараз, і що необхідно робити, це говорити про порушення, систематичне порушення прав людини на території окупованого Криму, оскільки для міжнародного середовища це не просто якийсь там пустий звук. А в нас ніхто не знає там людей, які засуджені. І коли ми, наприклад, представляли свою інтерактивну карту навіть порушення прав людини у Криму у Брюсселі минулого року, дипломати були шоковані, вони не знали про все це.
Добре, як все-таки от, ці всі розрізнені дії, так, десь хтось виступає, начебто виглядає так, що багато ми про це говоримо, лише в день річниці депортації, ну, або багато про це змусила говорити Джамала своєю піснею, вона сколихнула. Але чи зараз це не загасне так от після перемоги Джамали, після того, як багато засобів масової інформації про це говорили, чи це не затихне?
Ну, для того, щоб це не затихло, дійсно потрібно продовжувати цю комунікацію. Тут залежить не лише від журналістів, а, зокрема, і Міністерство закордонних справ, яке має виносити цю тему на міжнародну площину. Тобто є корінний народ, який систематично зазнає різного роду репресій у Криму. І це може бути захистом для України так само, не тільки кримських татар, але це потрібно, перш за все, Україні як державі, яка має захищати своїх громадян. І ця історія з порушенням прав людини у Криму, вона дуже важлива. Я ще раз хочу це наголосити на цьому.
З точки зору законодавства, чого б не вистачало в цьому сенсі?
Ну, ви знаєте, не вистачає багато. Во-первых, коли буде програма, кожен буде знати, що він має робити. Во-вторых, є, я просто приведу живі примери. Вот мы с моим бывшим первым вице-премьером, профессором Казариным, воссоздали с помощью президента и министра Квита образования Таврический национальный университет имени Вернадского. Вернадский же это первый президент Академии наук Украины. И в Крыму Таврический национальный университет, там же 7 вузов объединили и создали федеральный так называемый университет. Туда и медицинский, и сельскохозяйственный что-то загнали. А вуз-то существовал. Ну, так же, как Донецкие и Луганские вузы перевели. И вот мы с Владимиром Павловичем, он проректором долгое время был, значит, вышли на Петра Алексеевича, было подписано поручение, и министерство восстановило Таврический национальный университет. Мы надеемся, что он с 1 сентября начнет функционировать. Сейчас решаем проблемы с помещением, набираем, кстати, вместе с лидерами крымских татар, профессорско-преподавательский состав, там, общежитие, ну, это огромное. Потому что около 20 тысяч студентов из Крыма учатся на материковой Украине. Выпускникам школ, которые живут в Крыму или Севастополе, или на Донбассе, для того, чтобы, если ребенок закончил школу и 9 лет учился, чтобы он приехал, скажем, в Херсон или Николаев, доздал украинскую мову и литературу, он же ведь учился 9 лет. Чтобы мы дали им возможность, потому что все там понимают, и преподаватели, и студенты, что с теми дипломами, которые там дают, они никуда не, дальше Крыма и России не поедут. А люди хотят жить в Европе, там, в Соединенных Штатах и так далее. Вот мы такими шагами, как воссоздание университета, как разработка программы, есть Майдан закордонных справ, там Андрей Клименко и другие ребята, которые тоже вот программу, Горбулин там, директор института. Но это все, понимаете, это как бы
це
вот...
Это такая крапля в море,
да,
так?
Кусок, але что, там люди что-то придумали,
боку,
там...
В цьому є і небезпека того, що люди будуть виїжджати, і Криму будуть залишатися лише ті, хто налаштований проросійський.
Ну почему? Я не знаю, читали ви или нет, недавно хакери взломали сайт Аксенова, и его письмо Путину, где он там пишет о том, что Владимир Владимирович, у нас типа патриоты, которые там боролись за возвращение Крыма в Россию, особенно там в СБУ работали, там пограничников там и так далее, они сегодня их там утыскают, даже там ФСБ в Крыму отдельные пункты приема пищи для местных, они второсортные, и он там пишет, что по закрытому последнему там социологическому опросу 35% крымчан уже жалеют, что они проголосовали за как бы, то, чтобы Крым ушел в Россию. И если, дескать, такая тенденция ужимания патриотов крымских продолжится, у нас большой никакой перспективы не будет. Мы теряем умы. Но, послушайте, мы все равно должны предоставлять, особенно молодежи, из крымских татар, из украинцев, из русских, не все же там не патриоты Украины, чтобы они видели, что на материковой Украине социальный уровень выше, что вот у меня, ну буквально приехали друзья сейчас из Крыма, мы пошли в выходные в Киеве на фестиваль еды там в одном из районов на артзаводе. Знаете, что мне сказали ребята, которые приехали из Крыма? Они говорят, мы выехали на Херсонщину, мы орали, свобода, нам тут дышится легче, мы ходим по ярмарке, мы можем разговаривать, как свободные люди. Говорят, ты не представляешь, говорит, мы ходим в Гагаринском парке Симферополя или на центральном рынке, и там каждый друг на друга смотрит, что под кустом сидит сотрудник ФСБ с пусть пистолетом, с наушниками. Мы боимся разговаривать, чтобы, как в советское время, КГБ из розетки не вылезло и не посадило нас куда-то.
А, до речі, сьогодні, цієї ночі, в ніч на сьогодні, дошку меморіальну Сталіну було залито фарбою на приміщенні міському Компартії російської тепер. І це називають з одного боку провокацією, з іншого боку це є те, що хтось таки не боїться.
Ну, слушайте, кримські татари, около 200 тисяч людей виселили, 40% люди потеряли, народ потеряв людей по дорозі, там, від голоду. Ну, і в перші роки. Да, і в перші роки. Я ж читав архівні документи. Очень много, будучи премьер-министром, когда обливали, мне было просто интересно, я сам в Средней Азии родился, вырос, как бы жил в мусульманской среде, в многонациональной среде, видел другие отношения, и я просто интересовался, когда штамп поставили, что там батальоны СС там и так далее. Мне было просто интересно, я не часто об этом говорю, но я скажу, ну, было вот там 8 батальонов, да, ну, условно говоря, служило там 3000 человек, а в армии Власова 1 000 000, а то, что там 30 или 40 тысяч воевало на фронтах, а то, что с крымских татар было 7 героев Советского Союза, а Амитхан Султан дважды герой, а то, что там было 4 генерала, а то, что 30 тысяч были награждены орденами и медалями за защиту как бы своей земли и Советского Союза, государства, и то, что эти люди после войны не могли поехать в Крым, а ехали в Узбекистан, потому что они воевали, проливали кровь, а их туда не пускали. Вот это.
Сергей, от вас сколько слів для земляков?
Ну, я розумію, наскільки важко зараз кримським татарам. Я спілкуюся, я це дуже добре знаю і від своїх родичів, які там залишаються, які, вибачте, бояться навіть поставити лайк під якимись патріотичними постами, навіть свою племінниці, яка працює в українській владі. Я просто хочу, щоб вони не боялися і щоб вони знали, що все одно ми повернемося, тому що ми завжди повертаємося. І
сьогодні українці кажуть, що українці – це кримські татари. Це була програма «Ваша свобода». Її провела Інна Кузнецова, а гостями були Севгіль Мусаєва-Боровик та народний депутат України Сергій Куніцин. На все добре.